Velkommen alle. Det folk fra Vigrestad, fra Stavanger og rundt om i bygdene her. Jeg tror vi skal få en god kveld i sammen. Fokus på misjon. Det som jeg skal prøve å si litt om, det om, skal man si, det bibelske grunnlaget og tenkningen for misjon. Og det som jeg kaller for bibelteologisk innblikk. Og så kommer vi på disse kveldene til også å ha et historisk perspektiv på dette med misjon. Hans Austmarberg, som sterk faglig i dette, han skal gi det i det neste innlegget. Og så skal Erling Lundeby neste gang. Han har vært Kenya-misjonær og har jobbet veldig med hvordan evangeliet har ekspandert i Øst-Afrika. Vi skal også ha et fokus på utfordringer som vi har i dag i misjonen, i verdens misjon. Og det det Kjetil Aano, som tidligere var generalsekretær i misjonsselskapet. Han har jobbet veldig med det globale perspektivet på misjon. Og så skal Helge Gahr, som nå i generalsekretærstolen, han skal legge frem for oss det som de opplever som utfordringene i dag. Og så kommer det en kar, han egentlig svensk, men han har giftet seg med en bryne jente, Lars Dahle, som rektor på Gimlekoll Media Center. Han skal gi en innføring i misjon og media. Så det flott det vi skal ha for det her. Det ulike reaksjoner på misjon, det vet jeg. Og vi har en rekke negative reaksjoner med en gang dette ordet misjon, eller kristen misjon blir nevnt, så kommer det negative reaksjoner. Noen av disse veldig gjennomtenkte og velbegrunnet. Det historikere, det analytikere som har gått inn i ting på en veldig seriøs måte. Og noen av de kommer med en negativ konklusjon og sier som sånn at misjonen har ført mange trasigheter med seg, og de kan vise til at i kirka sine fotspor så har det vært undertrykking, det har vært maktbruk. Bare tenk når kristendommen kom hit til landet, så ble den tvangsinnført gjennom kongene som tvangskristna det norske folket. Og går vi enda lenger tilbake, så har vi slike eksempler gjennom historien hvordan verslig makt og kirka liksom gikk i en symbiose og virket undertrykkende. Og så har vi det som vi kaller for kulturimperialisme. Det går mer på hvordan kristendommen har liksom neglisjert kulturelle ytringer, for eksempel i Afrika, og ikke akta særlig på dem, selv om de kunne ha gjort det. Og det har en skrevet på den negative kontoen da. Og så har du den alminnelige arrogansen, misjon. Nei, takka meg til, men jeg vil ikke ha dette pådyttet oss. De kjenner til det. Av og til så stikker dette ikke så veldig djupt, men stundom går det veldig langt inn. Men så kan man si, det også positive reaksjoner, uten tvil. Jeg har et dokument her fra det lutherske verdensforbundet som heter Misjon I kontekst. De sier noe sånn som at misjon, det kirka sitt DNA, det vil si det det viktigste genet da, som kirka har. Det når den misjonerende, når den vil fortelle evangeliet til de som ikke har hørt. Og de sier også der at det kirka sitt på sitt beste når den presenterer evangeliet og fremmer kristen misjon til folkeslaget. Og det står ikke til å nekte at kristen misjon, kirkelig innsats gjennom århundrene, de har rakt ut en hånd til mennesker som I nød, og gitt hjelp og helse. Tenk bare på hospitalene, klinikkene og alt som ble bygd der kirka gikk fram. Det var ingenting av det I mange land før kristen misjon kom, og de fikk helsehjelp. En kolossal, skal man si, dimensjon ved misjon. Kjærleksdimensjon. Og det har preget det sosiale livet på en god måte. Der det var hat og intriger, vonde konfrontasjoner, der gikk de I gang og fikk dialoger og kunne skape samtale og fred. Ikke alltid, men kirka har bidratt til det. Over hele jorda I dag det kirker som rekker ut hendene sine. Katolikkene har det som de kaller for Caritas, og det en veldig innsats de gjør på det humanitære området. Og med I vår kirkelige sammenheng, vi har kirkens nødhjelp som går inn og formidler hjelp og oppreisning til mennesker som helt på bar bakke. Vi kommer ikke utenom det. Og så det noe som et faktum, og det at kristendommen blir I dag av de som forsker på dette, regnet som den største religionen I verden. Det over 2 milliarder kristne som regner, og den har ekspandert veldig i de siste århundrene, for ikke å si de siste 10 årene. Både I Afrika, Sør-Amerika og I deler av Asia. Jeg nevner bare noe som jeg kom over nylig, og det det faktum at 1900, da var det 4 millioner kristne I Afrika. Hvis vi går litt framover I det århundret som gikk, til 1970, så hadde de 4 millionene øket til 100 millioner. Og I dag regner en med at en nærmer seg en, og kanskje en der også, en 500 millioner som vil høre til I den kristne kirke I Afrika. Det veldig, veldige ting. Jeg har fått hatt mitt virke I Norsk-Luthersk Misjonssamband, som hadde et sterkt innslag I Etiopia. Og da jeg begynte der I begynnelsen av 70-tallet, så sa de, ja, nå det 1 million kristne, kanskje litt I overkant av det, kanskje bortimot 2. Og for et par år siden så las jeg i et misjonstidsskrift. Nå det 11 millioner kristne i Mekane Jesus kirke. Det nesten som jeg får frysninger på ryggen. Det noe stort, noe veldig som skjer i verdensmisjonen. Nå skal vi prøve å borre litt i dette med misjon. Selve dette ordet, misjon, det jo latin. Missio, og det betyr sending eller det å sende. Men hvis du slår opp i en bibelordbok, så finner du ikke dette ordet hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Ikke ordet. Men vi kan slå fast at selve saken, den finner vi allerede i tidlig i det gamle testamentet. Allerede på det første blad. I den tanken som blir presentert for oss, at Gud skaper av himmel og jord, og ikke bare av himmel og jord, men av alle mennesker som finnes der. Og dessuten at Gud, han har gode tanker for alle mennesker. Han vil at mennesket skal være i hans nærhet og være i forbindelse, i samfunn med han. Men samtidig så forkynner allerede det gamle testamentet at det skjedde noe skjebnesvangert da denne forbindelsen til Gud, skaperen, livgiveren, det gikk i stykker, det som jeg kaller for syndefallet. Men Gud har ikke gitt opp menneskeslekter om det skjedde. Så hans virksomhet går ut på det at mennesket skal allikevel hentes inn til et samfunn med han. Så det en ting som jeg vil gjøre oppmerksom på, som det kan reflektere over senere, det at Gud har en strategi ser ut for allerede i gammeltestamentlig tid, med å velge ut en familie, og gjennom denne familien så går han videre til en stamme, og videre til alle folk. Det hans måte å virke på. Det hans måte å gå fram på, kan jeg si. Noen ord om misjon i det som jeg kan kalle for den forebuende pakten som Gud gir i det gamle testamentet. Da kan man si at han går ifra det partikulære til det universelle. Det vil si, Gud begynner med en bitteliten enhet, og gjennom den enheten så skal ting utfolde seg til et universelt sikte. Og da vi ved Abraham, faktisk. Gud kaller på Abraham, kan vi lese om, i kapittel 11 og 12 i første Mosebok. Han gir Abraham et løfte om at han skal få et land, og han skal bli et stort folk. Det skal bli så stort at en kan ikke telle det. Så Gud, Herren Gud, utfordrer han til å telle stjernene på himmelen, vet vi. Og så heter det at gjennom dette folket så skal alle slekter på jorda velsignes. Dette vil du si, dette visste jeg fra før. Ja vel, Men det du vet ifra før, det må man av og til blankpussa. Og jeg for min del må blankpussa det. For dette altså Guds strategi I verden. Så står det da, jeg har sitert vers 3 I kapitel 12, «Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, og I deg skal alle slekter på jorda velsignes.» ikke det flott? Gud opererer ifra den lille enheten til det store, veldige perspektivet. Alle mennesker skal velsignes. Hvis vi går til profeterne, så de opptatt av hvordan folkeslaget får del I Guds velsigning. Da skal du merke deg det ordet Sion, eller Jerusalem for den del. Men slår du opp på det ordet Sion, så vil du se at Sion og Jerusalem og tempelet, det noe som hører sammen. Og det som et poeng her, det vet at det var lenge ifra Abraham og til tempelet ble bygd I Jerusalem. Det en, ja, 600-700-800 år, regner med. Men altså, da står det om dette, at folkeslaget, de skal komme til Jerusalem og få del I Guds frelse. I Jesaja I det andre kapitlet og I kapittel 60 står det en god del om det. Så det kaller vi for en sentripetal struktur. Så tempelet Sion fungerer som en slags magnet på folkeslaget. Den trekker folkeslaget til seg, og ved at de kommer opp til Sion, så får de del I den velsignelse som Gud vil gi. Hva for det? Jo, fordi Gud hadde lovt at mitt navn skal bo der, han skal bo der, der frelseskjellet. Og derfor må folkeslaget, om de skal få del I dette, så må de komme til Jerusalem for å få del I det. Men så sier jeg da at allikevel så det sporadiske utsagn med sentrifugal struktur. Og det betyr da at evangeliet skal presenteres der folkeslaget og bor. Og der står, jeg har tatt med et viktig sitat der, det ifra Jesaja 66, 19. «Jeg sender nokre av deg som berget, som blitt frelst, blitt reddet, ut til folkeslaget, til de fjerne kysterne, som ikke har hørt rykte om meg, og ikke har sett min herligdom. De skal fortelle om min herligdom mellom folkeslaget.» Vi kan si det få sånne utsagn I det gamle testamentet, men du har det hos Jesaja, og sporadisk ellers da, at det gode budskapet, det skal så å si kastes ut, bringes ut til folkeslaget. Hvis vi da går til det nye testamentet, ser på Jesu virke og hans budskap, så kan man si at hans døde oppstod Det blir ett vändepunkt. Men när han träffar fram till att börja med så säger Jesus: "Jag är inte sänd till andra än de bortkomna sauerna i Israels hus." Och han säger: "Det ska inte ta vägen till hedningarna eller till samaritanbyarna, men det ska gå till Israels barn." Det verkar som att Jesus lever i det gamla testamentet sin tänkemåte, att de må komma till Jerusalem för att de ska få del i det Jesus vill bringa, alltså Guds rike, frälsens tid och sån. Så det möter med många gånger i evangelia. Det är till judarna jag är kommen. Men så möter med också undantagsvis då möter representanter för hedningarna, den romerske officeren som kommer med denne gutten som han önskar ska bli helbredad av Jesus, som då var, denne gutten var faktiskt död, och så blir han rejst upp till nytt liv. Så säger Jesus: "Inte en gång i Israel mötte jag en slik tro." Och han var romer, han var hedning, som jag ville säga. Och så har du det Jesus vid brunnen i Johannes 4 möter en samaritanske kvinna. Så står det att Jesus lät gå igenom Samaria. Det var i samsvar med Guds plan, och så gjorde han det. Och då blev det en väckelse där, och det var strängt förbjudet för jöder att gå igenom Samaria på den tiden. Men Jesus bryter med konventionerna. Och så kom han med en räcke gränssprängande utsagn. Han säger: "Här är mer än templet." Det var blasfemiskt att säga något sånt, för templet var det största som de visste om. Men här är mer än templet. "Riv det ner så ska jag bygga det upp på 3 dagar, säger han en plats. Och då snackade han om sin uppståndelse, sin död uppståndelse. Han representerar något mer än allt det som de kände till som det allra största i sin historia. Och så är det ett märkligt utsagn där i Johannes 7:37. När Jesus står fram på den stora dagen i högtida, så säger han: "Är någon törst, han kommer till mig och dricka." Det har väl läst detta som ett fint utsagn och så vidare. Jesus är snill och hygglig, kom till mig. Men du känner, det är väldigt revolutionerande. Du finner ingen profet i det gamla testamentet som någon gång säger: "Kom till mig så ska du få del i Guds frälse och Guds välsignelse." Nej, de må komma till Sion. Så står Jesus där och säger till alla som är törste och så vidare: "Kom till mig." Och det säger han igenom hela, ska man säga, det nya testamentet egentligen. Och så har du liknelserna om sennepsfrö, som är ett litet frö, och surdegen som är så liten, men det brejer sig ut så hela degen blir syra och så vidare, och sennepsträ blir det stora träet. Och det har med att det gällde folkeslaget. Jag sa att när Jesus är död och har stått upp igen, så sker det något väldigt. Han ger dig ett nytt bud som du aldrig hade haft för i den judiska sammanhangen. "Gå och ge alla folk till läresvejner med de det døyper deg og lærer deg å holde alt det som jeg har båret. For jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Det der var så anstøtelig som det kunne være for jøder. Og det for alle som bruker bare denne boksen her. Men Jesus har denne makten. Og så går de ut. Og da vi I apostelgjerningene, eller I aposteltida. Og da sier den oppstande, som viste seg flere ganger for sine disipler, og han tar dem til side og snakker om hva som skal skje nå, og hva som deres oppgave. De tror at det nå skal rike for Israel komme, og så videre. Bryr dere ikke om det? Det skal være mine vittner, det nå. I Jerusalem, I hele Judea, og I Samaria, og til endene av jorda. Det er himmelens generalplan. Det den veldige visjonen. Den største visjonen som finnes, den ble meddelt deg på denne måten. Mine vittner, utover alle grenser, til alle folkeslag, til alle stammer, til alle tungemål. Ja vel, så får de et problem når de kommer litt ut I det romerske imperiet til Antiokia. Og der var det noen av jødene som var blitt truende, og så var det hedninger som var blitt frelst. Men de av jødene som var blitt Jesus truende, de sa, nei, skal det være på den rette siden, så må det holde alle forskriftene I Moselov. Det må omskjæres, de som menn, gutter, og det må holde forskriftene inn til miste detalj, hva de skal spise, hva de skal drikke, hvordan de skal oppføre dere på sabbaten, ellers så ikke det med. Da kaller de sammen til et møte I Jerusalem. Det står om de apostelgjerningene 15. Og da vedtar de alle de lederne I Jerusalem. Du kan lese om det selv, jeg skal ikke bla opp nå. At de skal ikke legge på de unødige byrder, de som nå vil ta imot trua. Og det som høyde til I ei tid som nå forgangen, det skal ikke gjelde lenger. For det skal de betrakte nå som menneskebud og tidsbestemte bud. Men nå skal de holde seg til det som gjelder I den nye tida. Og så vedtok de det, og så kunne de være frie mennesker som kristne. Og ikke gå med all slags, en full ryggsekk med all slags finurlige bud og forskrifter på ryggen sin. Det har jeg kalt for en ny teologisk strategi. Og så det en ting til, og det at de får en praktisk strategi. For når du leser apostelgjerningene, det blir hungersnød I Jerusalem, ja vel. Men de far ut av Jerusalem, og så etablerer de først et senter I Antiokia I Syria. Og det var en kjerneby for veien, ferdselsveien fra Asia og til Europa eller til det romerske imperiet. Det gikk gjennom Antiokia. Der var den første plassen de kalte de truende for kristne, står det I apostelgjerningene. Og så etablerer de et senter I Asia, det vil si Lille Asia, I Efesus. Og der det også sånn at det kommer en sterk, kraftig menighet som slår rot da. Og så går de til Roma og etablerer seg I imperiet sin hovedstad. Det en praktisk strategi. Så apostlene og de første misjonærene, de var geniale strateger. De kunne også være taktiske, men de hadde en strategi, en gjennomtenkt plan. Og når du leser apostelgjerningen om Paulus, så vil han stadig videre. Han kan ikke bli værende I Asia. Han må til Roma, han vil også til Spania, men vi vet ikke om at han var der. Det fordi at det noe ved evangeliet som vil stadig videre ut. Så ser vi det at misjonsvirksomheten, den skaper menigheter der den får gjennomslag. Menigheten I Kolosse, I Filippi, I Thessalonike. Det var en lokal menighet. Men vi ser også at de regner med liksom hele områder som en enhet. De hellige I Asia, de hellige I Akaia-området, og så videre. Og når Peter skriver sitt brev, så skriver han til alle de truende som rundt om I den verden som de kjente til da. Så Guds menighet som resultat av misjonsinnsatsen, det har både et lokalt nedslag på Bryne, I Klepp, eller hvor det måtte være, og det noe stort som omfattende. I en sum så kan man si at det skjer en dynamisk ekspansjon der indre drivkrefter I dette budskapet, I denne saken, I denne hendinga som Gud har latt skje, at Jesus kom til jord, at han døde og oppstod. Det en hending som sånn at det skjer en veldig, veldig ekspansjon. Og den som driver det, drivkraften I det, det Guds heilage ande, det blir det opplyst om stadig vekk. Og vi tror at den virksom også I dag. Og nå jeg kommet til slutten av det som jeg har på hjertet. Misjon. Kan misjon defineres? Hva det som der? Jeg har allerede for så vidt sagt det. Men kan I alle fall si hva misjon ikke Misjon ikke en gigantisk propagandaaksjon for en høyere religion som liksom høyere enn de andre som man kunne finne I imperiet og sånn, som en religion som liksom overlegen og kan liksom vifte med det store flagget. Nei, misjon noe ganske mer, noe annet enn en propagandaaksjon. Vi kjenner til historien at de førte korstog. De gikk I korstog på tusentallet og en par århundrer framover der for å erobre land og folk og liksom gjøre dem til kristne. Og de drepte på tusenvis, titusenvis og så videre farlig med å gjøre kristendommen til en god sak som vi kan håndtere, som vi setter inn politiske og menneskelige krefter på å gjennomføre. Men positivt så kan man si at misjon, det Guds handlingsplan i verden. Gud vil misjon i den himmelske rådsforsamling, for å bruke et sånt uttrykk, der Faderen, Sønnen og Guds hellige ande er, der de opptatt av en stor sak. Det at gjenreisninga må skje, forsoninga med Gud må skje, misjon må skje. Det ligger Gud på hjertet, den treenige Gud. Det ingenting som ligger sånn på Guds hjerte som misjonssak. Og så kan vi si da, misjon, det egentlig en innhausting ifra alle folk. Se åkrene, hvor de kvitner eller gulner til høsten, sier Jesus, da han har vært i Samaria. Han måtte åpne øynene på de. Kjære deg som her i kveld, jeg sier til meg, Jens Olav Mæland, du trenger stadig vekk å få åpne øynene dine, så du ser hva som stort i denne verden. Du trenger å få øynene åpne, så du ser hva som stort og viktig på Bryne, og utover i hele verden. Og målet for misjonen, det det store gjestebudet. Det var en som sendte tjenerne sine i vei for å si til bedene, kom, for alt ferdig. Hva skjedde da? De ba seg unna alle sammen. Så skiftet han liksom strategi da de kom og meldte ifra at de hadde ikke lyst. Gå ut på gatene og veiene og nøy folk til å komme. Og huset mitt skal bli fullt. Og da startet den store lovsangen. I Åpenbaringa 7 så står det om dette. Om hvordan Guds rike skal av alle stammer og tungemål, av alle folk og folkeslag, de skal samles for Guds truna. Misjon, du, det ikke et smart påfunn av mennesket i Bergen eller i Stavanger eller sånne plasser. Det i det hele tatt ikke et menneskelig påfunn. Det ikke et godt kirkevedtak eller noe sånt. Det Gud som vil det. Og han satser alt på å føre sin sak til måls. Huset mitt skal bli fullt. Takk for oppmerksomheten så langt.